tieši mēs šogad mēģināsim apzināt to apjomu, kas viņi ir, cik viņi tādi varētu būt, pēc tā skaita un apjoma, kas nāks reģistrēties uz šo labklājības ministrijas reģistru, un tādā veidā mēs jau arī tad uztaustīsim tās tendences, kas sabiedrībā notiek, un cik šādu sociālu uzņēmēju pēc būtības tad jau varētu būt. Te ļoti būtiski atzīmēt to, ka reģistrēšanās šajā labklājības ministrijas reģistrā ir priekšnoteikums tam, ja visi kritēriji ir izpildīti, tad tālāk nākamais jau solis ir, protams, arī šis finanšu atbalsts. Tātad šai programmai šobrīd ir garantēti iezīmēti 14 miljoni eiro līdz 2022. Gadam. Grantu lielums sākot no 5000 līdz maksimums 200000 atkarībā no šo komersantu vai biedrību darbības ilguma pieredzes un citiem kritērijiem.